Розділ 28, сторінка 89. Маслюк і Надія, лежачи в ліжку, обговорювали план, як скомпрометувати Степового. Маслюків задум викликати дружину Степового для розборок Надія начисто відкинула. «Тут потрібна тонка робота», – сказала повчально, як учителька. Отак погомоніли, іначе забулася та розмова. Ні наступного дня, ні згодом, аж до закінчення відпочинку в санаторії, Надія до цієї теми більше не поверталася, а Маслюк побоювався розпочати таку розмову, хоча дуже кортіло. Прощався, від'їжджаючи додому, Іван Трофимович з Надією болісно. В думках він бідкався, як зможе жити без її шалених пестощів. Попрощалися в номері. «Не будемо на вокзалі муляти Степовому очей», – сказала Надія, «а наша розмова про його кабінет залишається в силі». Коли на таксі Маслюк приїхав до вокзалу, там уже був Степовий разом із Ніною. У обох настрій нікудишній. І їх дуже розумів Іван Трофимович. Був певен, що у їхніх душах діється таке ж, як у його. Швидко до перону підійшов потяг, і Маслюк почав заносити і свої, і Степового речі. Тож не бачив, як перший прощався із своєю пасією. Та, власне, бачити це йому не дуже кортіло, бо був зайнятий думками про Надію, про її останні слова. А наша розмова про його кабінет залишається в силі. З'явившись у купе, Степовий відразу почав розмову про наступну районну партійну конференцію. «Маю намір тебе рекомендувати другим», – промовив несподівано, – «якщо, звичайно, даси згоду». «А якщо не дам згоди», – усміхнувся Маслюк, – «тоді дружбі уступить місце партійна дисципліна». Маслюка вперше, нехай і опосередковано, перший назвав своїм другом. А це вже означало дуже і дуже багато. Маслюк чомусь пошкодував, що немає поруч Надії, адже така інформація її дуже зацікавила і, можливо, допомогла б у здійсненні задумів про його висунення на місце Степового. «А чи не зарано мріяти про першого?» – зупиняв Іван Трифонович власні думки. «І так уже фортуна повертається обличчям». І вже іншим був зайнятий. Чому? Його мозок не був спроможний простежити ланцюжок, з якого бере початок пропозиція Степового. Бо якби це йому вдалося, то він без труднощів зрозумів би, що, власне, його перший і взяв з собою, аби ще раз подивитися, оцінити, бо давно вже намічав зробити другим. Навіщо ж йому, Степовому, поруч потрібен був Маслюк? Справа в тім, що в повітрі уже зависла перебудова, і з високих постів керівників змітало їх найближче оточення – сильне і рішуче. Маслюка ні за яких обставин не зможуть мітити на першого, а слуга з нього – відмінний. А чи підтримає пленум такий вибір? Степовий був впевнений, що ситуацію надійно тримає в своїх руках, і якщо перемовиться словом другим із членами райкому, якихось заковик не трапиться. Головне – уміло підготувати виступаючих з підтримкою кандидатури. Заковика може вийти хіба що з головою колгоспу, Остапівським та завідувачем оргвідділом райкому Загребняком. Обидва – ветерани, орденоносці. «Сам винен», – картав себе Степовий. «Аби мовчали, то все представляв їх до нагород. От і маєш». Дзенькір орденів уже заглушив здоровий глузд, і треба постаратися, щоб саме демократичні пориви та й змили їх оцих розумників. Як це зробити? Степовий знав і умів все робити чужими руками, залишаючи між багатьма, навіть порядними людьми, довічну ворожнечу. Степовий від природи був доброю і сентиментальною людиною, то що ж то картав себе за ці партійні вибрики. Але розумів, що це основний неписаний принцип партійного життя. І коли він ним зігнорує, то опиниться біля підніжжя. Отже, він – дитя системи. А це реальність, від якої нікуди не дінешся. А поки в райкомівцях ходять Остапівський та Загребняк, ламатиметься його з типового одноголосне і доводитиметься в протоколах допускати невеличку фальсифікацію, щоб була справною цифра, коли документи переглядають обкомівські ревізори. То чи не краще створити потрібні умови для нормальної роботи, аніж весь час псувати нерви, переконуючи двох розумників, яким хочеться весь час не в ногу?